Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivale ašondale lači rat. E aratuna emisijata kala nevi serija teloanav te pinđerape vaš te pačava hape.
Upoznajmo se da bi se poštovali.
Radio Hrestomatija, Kotar istorija taj kultura je Romengi.
Radio Hrestomatija o kulturi i istoriji Roma.
Istorija taj kultura je romane temeski šajkaj sa sitoj bi pinđardi. Sar diso te pinđerolpe kane nađana lape. Manglipea kala serija emisijako sa vi sitoj hrestomatsko tipi, sitoja šundalenge ini eromenge ini na romenge te pinđaren pobute tema sa vi kabarjarol e ašundalenge te pašon jeke averenge. A kanakotare disavot hem diso džane lape, a ini pobuto do lesa, od ova sito čačunostuk sesijano anglalipeva špačevibe jeke prekal aver. Ka dikanija kaja serija je radio emisijengi, kobor vaš od ova ka ovolamen šajpe, te dikate tiknjarajet nikake distance maškar Roma taj sa aver. Kanano od ova ka ovolamen suksesi, ka džana ka ini o Roma, ini aver dizutne maškar peste ka pačevenpe. Ini kaj džanaka je od ova sito longo procesi, vaš tumen gati sargjam pinda ađahar emisije. Pa ća, kaj je čaljardi pa kašu nenamen, a te si nekaj kamenadi save teme kotara kava, motaveni amengi, taj ušareni amen.
Istorija i kultura romskog naroda je gotovo nepoznata. Pa kako onda da se nešto prihvati kad se ne zna? Namera ove serije emisija koje su hrestomatskog tipa je da slušaoci, bili oni Romi ili neromi, upozna sa što više saznanja koja će doprineti da se njeni slušaoci približe jedni drugima. A kada se o nekome nešto zna, pa čak i malo više, onda je to pravi uspeh u uvod za poštovanje jednih prema drugima. Trudit ćemo se da u ovoj seriji radio emisija, koliko god je to naravno moguće, utičemo na smanjenje etničke distance između Roma i svih drugih naroda. Onda, kad u tome uspemo, znaćemo da će se Romi i drugi međusobno poštovati. Pošto znamo da je ovo dugi proces, za vas smo pripremili 50-ak takvih emisija. Verujemo da ćete ih sa zadovoljstvom slušati. A ako vam se pak nešto ne bude svidjelo, javite nam pa da to ispravimo. Ako vam se bude svidjelo to što radimo, onda nas pohvalite.
A čoveni ini arata menca, a šunen romano tema, a džibiš sa hatjetu menca sito Drago Ljubacković, taj je una beriša, taj a šunen amen.
Poštovani slušalci, ostanite sa nama i slušajte Svet Roma. Bićete zajedno sa Unom Berišom i Dragoljubom Mackovićem.
Oh, okay.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, u prethodnoj emisiji najavili smo vam da ćemo danas govoriti o običajnom pravu kod Roma. Mnogi od vas, poštovani slušalci, sigurno ne znate da postoje razne običajne pravne norme, ali da postoji gotovo kompletno običajno pravo, to je potpuno nepoznato. Inače, hajde da kažemo šta je to običaj našem shvatanju. Običaj je dugotrajno i ustaljeno ljudsko ponašanje koje prati svest o njegovom poštovanju. Među pravnim piscima postoji saglasnost o konstitutivnim elementima običaja. Prvi element je psihički, to je unutrašnji, i nazvan je pravnom svešću ili se radi o nužnosti. Drugi konstitutivni element običajnog prava je materijalne prirode i zasniva se na samoj dugotrajnosti ponašanja. Ta praksa je spoljni izraz pravog elementa, pravne svesti, i ima istu ulogu kod običaja koji ima izraz prvog elementa, odnosno pravne svesti, pa tako u slučaju da nedostaje jedan od ta dva elementa, može da postoji samo jedna vrsta društvenog običaja, takozvano običajno pravo. Neki pravni pisci dele običaje na faktičke i pravne. Šta su to faktički običaji, saznajmo u nastavku emisije.
Faktički običaj je obični društveni običaj, dok je pravni običaj onaj faktički običaj na koji se poziva zakon. Običajne norme s jedne strane je lakše razlikovati od moralnih i pravnih normi s druge strane. Razlika ovih normi je u važnosti. Običajne norme usmerene su na odnose koji su manje značajni za opstanak i dobro funkcionisanje određenog tipa društva, te o kojima zbog toga nastaju međuljudski sukobi, manje žestine i manje opasnosti za zajednicu. Nasuprot tome, moralne i pravne norme usmerene su na odnose koji su značajniji za opstanak i dobro odvijanje određenog tipa društva, te u kojima zbog toga nastaju snažni sukobi interesa što ugrožavaju zajednički život. Temeljna razlika ima za razumljivu posljedicu još i ovo. Sankcija kojom preti običajna norma je dosta blaga, i to je osuda, prigovor, gubitak ugleda, podsmeh, zapravo onoliko jaka koliko je potrebno s obzirom na njenu manju društvenu važnost odnosa koja ona usmerava. S druge strane, sankcije kojima prete moralne i pravne norme su teške jer donose prezir, isključenje iz društva, lišavanje života, ozljede, zatvor, odnosno onoliko koliko je nužno da bi uspešno usmerilo pojedinca na ponašanje u određenim društvenim okolnostima.
Da bismo saznali bolje šta je to što regulišu pravne norme običajnog prava kod Roma, ajde da pođemo od najkrupnije kategorije, reči o krađi, i da vidimo šta je ona u shvatanjima Roma. Kod Roma se inače, moram to da kažem, svet deli na nekoliko delova. Na prvo mesto dolazi moje lično ja. Zatim ide moja kuća, moja porodica. Interesi moga ja mogu se poklapati sa interesima moje porodice, ali ne moraju. Posle moje kuće dolazi moja rodbina, koja u našem slučaju ulazi u jedan širi pojam, mi Romi. Teško da obuhvata sve Rome na svetu. Izgleda da je nacionalno osjećanje kod Roma dosta slabo razvijeno, što dokazuju neke činjenice. Mi Romi jasno obuhvata samo naše komšije, jer su po selima svi Romi grupisani na jednom mestu, a možda i naše rođake, naše poznanike iz drugih sela. Sve ostalo na svetu su oni tuđi ljudi, tačnije Srbi ili ini ljudi i tako dalje. Meni je dozvoljeno da ukradem. Greh će biti samo ako ukradem ono što imam kod Roma, ali postoji razlika u tome da li ću ja nešto ukrasti kod nas Roma ili u selu kod njih, to jest ne Roma. Ako ukradem kod nas Roma, doći će do zakletve Simađi. Ja se mogu krivo zakleti, ali me kazna može stići, ako ne mene, ono moju decu, treće, četvrto koleno. Dakle, pouka, ne kradi od Roma. Što se tiče ostalih u selu, ne Roma, Srbi samo kao da znaš. Tvoji Romi, ako nešto saznaju, neće izdati, mada i tu ima različitih stvari. Najveći je greh i sramota izdati Roma Srbima ili pak drugima, vele neka romska shvatanja i mi smatramo da je to zaista tako.
Svaka se krađa ne može objasniti samo nuždom. Neposredna nužda je glavni uzrok krađe samo onda kad glavni ukrade, pa na primjer parče hleba ili smrznuti nekoliko drveta. Glad je fiziološko stanje kod čoveka ili životinje koje zahteva da se odmah što pre podmiri. Ali u tom slučaju, čim bi se čovek najao ili od zime malo raskravio, kod njega bi nastupila reakcija. Takav bi čovek morao da se zapita, šta sad? Međutim, s obzirom na to što ljudi češće kradu novac i druge stvari od vrednosti nego hleb, i što ukradene stvari i novac obično daleko više iznose od vrednosti jednog ili nekoliko kilograma hleba ili jednog bremena drva, koliko bi čoveku bilo potrebno da utoli glad, svoju i svoje porodice i nagreje sebe i svoju porodicu. Mi moramo tražiti i druge uzroke zašto ljudi kradu. Napisali su Aleksandar Petrović i Svetozar Simić u knjizi O krađi kod Roma, život i rad u Beogradu 1934. godine. Kada se desi krađa da Rom nešto ukrade od Roma, domaćica koja je oštećena izađe pred kuću pa počne u glas da kuka, proklinje onoga koji je to učinio. Često puta plače i kuka u glas kao da ju je neko umro iz kuće. Pred kletve upućuje i najpogradnije reči. Kuna ovako: ko mi je ukrao kokošku, da Bog da mu Bog ukrao dete iz ponjave. Ako je čovek ili žena koja ima decu, ako je devojka, da Bog da se nikad ne udala. Ako je momak, da Bog da se nikad ne oženio. Ako je žena u drugom stanju, kokošku rodila i ne rastavila se sa životom. Zatim oštećena ide od komšije do komšije, saopštava šta joj je nestalo i poziva sve iz kuće da dođe sutra na zakletvu. U isto vrijeme kada to javlja, uzima od svakog ašov, motiku ili ma kakav gvozdeni predmet u znak jemstva za dolazak na zakletvu, ili, kako se to na ciganskom kaže, simađi. Sutradan, čim se svane, oštećena domaćica uzima nakovanj, ako nema svoj, onda pozajmi od onoga koji ga ima, namesti ga u svom dvorištu i na neku obližnju raskrsnicu. Gde stoji, probijač namesti svećicu, pored nje metne parče hleba i soli. Pozove ponovo sve susede i iznese sve gvozdene predmete koje je pokupila od njih u znak jemstva da će danas sigurno doći. Kad su se svi sakupili oko nakovanja, domaćica zapali sveću i kaže na romskom: ko je od vas došao da se zakune, a ukrao je, bolje da prizna da se ne bi krivo zakleo. Ako je neko od prisutnih ukrao, pa ipak došao da se zakune, u licu je bled, a možda i drhti, njemu govore: nemoj da se kuneš, svi vidimo da si kriv, oprošteno ti je. Mi ćemo svi da sakupimo pomalo i kupit ćemo. Kad svi mirno stanu pred nakovanj, svako od prisutnih uzima predmet koji je juče oštećenoj dao, ljubi nakovanj, hleb i sveću, udara predmetom o nakovanj i kune se. Zakletvu izgovara oštećena, ostali ponavljaju za njom. Ova sveća što gori na nakovanju, neka bude za onoga koji je ukrao i njegovoj deci ako ih ima. To pojeo pa više nikad. Pojela ga velika bolest, poludeo da Bog da. Kad bude umirao, da kaže pojao sam kokošku i toga i dok ne dođe, ime oštećene, da ga oprosti da ne može da umre. Zatim oštećena uzima kamen, lupa njime o drugi kamen, izgovarajući u prevodu reči: ovaj kamen lupam za toga u glavu. A ako prolazi pored crkve, ona govori, kao što sad lupa zvono, tako da mu lupa za njegovom glavom u skorijem vremenu. Ovo je napisao Dragoljub Acković, Romi u Beogradu, Beograda 2009. godine.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Rom, inače zna da kaže Romu, ukradi, ali samo pazi da te drugi ne uhvate. Ali imajući u vidu da u selu žive ljudi kod kojih ti preko leta radiš, kod kojih leti zimi rade tvoja žena, rade tvoja deca, s kojima je svakog dana zajedno, viđaš se sa njima i s obzirom na žandarme i Boga mi sud, policiju bolje bi bilo ako budeš sedeo mirno, jedan drugome kažu Romi, pošteno živeo i ne budeš krao. Svaka je krađa neka vrsta protesta, pobune protiv same osnove današnjeg društvenog uređenja, privatne svojine. Svaki je kradljivac čovek koji još nije mogao da prilagodi se današnjem društvenom uređenju, ali od kuda onda da celo jedno pleme ima takav pojam o svojini, pitaju se neki istraživači. Kultura svakoga naroda inače zavisi od osobina koje leže u njemu samome i od uslova pod kojima je on prinuđen da živi. Želeti nešto što vidimo kod drugoga nije ni grešno, niti je zakonom zabranjeno, samo što su načini razni na koji će se način ta želja ispuniti. Jedan od njih je krađa, a od onoga koji ima, naravno ne može da se ukrade od onoga koji nema, a to je baš put za postizanje raznih želja koje ondašnji zakoni strogo zabranjuju. Zašto se kod Roma ipak zadržava takav pojam o krađi? Bilo je ovo inače u vremenima od pre gotovo stotinak godina. I sad da čujemo šta recimo tužitelj u čitavoj priči može da uradi.
Tužitelj ima pravo da bira suca koji će ga predstaviti nad njegovim slučajima, a optuženik ima pravo veta na taj izbor. Krisnatori ili sudac okruženi su članovima Romani Kris Veća koji deluju kao saradnici suca. Uopšteno pet ili više ljudi nalazi se s obe strane, obično su tu starešine ili poznati članovi romske zajednice koji čine oblik veća. Članovi suda su najugledniji i najmudriji ljudi u zajednici, a žene nikada nisu uključene. Od ovih članova najstariji je uopšteno uvek izabran da predvodi rasprave. Dok su suci odabrani zbog njihovog uticaja u zajednici, od njih se ne očekuje da će dopustiti učesnicima da njihovo ponadanje može se smatrati štetnim ili destruktivnim. Sudjelovanje publike se očekuje, a članovi publike, iako formalno pozvani su kao svedoci, kako bi se suci osjećali opravdani prema izražavanju svojih mišljenja. Doprinos publike postupak je koji se temelji na posmatranju, ali i njihovo mišljenje nije bitno. Na kraju sudac ispituje vrednost svih dokaza kako bi izrekao rešenje.
Čuli smo šta se kaže i kako se govori o sudiji. Ajde da vidimo ko je sve mogao da bude romski sudija. Romi su u različitim delovima sveta i u različitim vremenima poznavali instituciju romskog kralja, koji je važio kao vrhovni sudija i imao je daleko značajniju ulogu od Romani Krista, to jest romskog suda. Osim kralja, Romi su imali i nešto niže titula, naprimer vojvoda, šerorom ili barorom, buljubaša, vrhovni haračlija, haračlija, romski kmet i još neka manje važne funkcije. Te romske vođe su bile, tvrde neki istraživači, bolje sudije nego vladari. Oni su opstajali toliko vremena sve dok su ih ljudi poštovali. Moje je mišljenje da to nije tačno i da su najbolje sudije ipak bili krisnatori, to je sudije na Krisu, a pre svega glavni sudija. Još u doba dolaska prvih romskih grupa u zapadnu Europu bile su poznate titule romskih kraljeva, vojvoda, grofova, kapetana, ali i nižih zvanja. Romi kadraši su, vele neki istraživači, za tako nešto najviše nadareni. Oni u svojim romskim dinastijama su pokušavali da objasne krajem 20. godina u Poljskoj, na primjer, tamošnji kalderaški kralj, a posebno jedna njihova porodica koja se prezivala Kvik, su obnovili ideju o romskim kraljevima koje je sredinom 17. veka imenovao Vrhovni kraljevski poljski sud. Osnovni posao tih kraljeva je bio kurtoazno predstavljanje i naplata poreza kod svih Roma koji su živjeli na području tadašnje Poljske. To se naravno odnosilo i na nas, na naše prostore, ali to su bili haračlije. Bili su bez ikakvog tradicionalnog i preuzetog autoriteta. Bili su jednostavno lepo obučeni, tirani sa sobstvenom policijom, kako su za njih govorili neki naši istraživači.
Kalderaši su vlaško-romsko pleme, čiji je maternji jezik romski. Veoma su rasprostranjeni po svetu, kako zbog svoje brojnosti, tako i zbog specifičnog zanimanja koje ih primorava da živi skitačkim načinom života. Oni se inače bave kotlarstvom, po čemu su i dobili ime. Na području Srbije za njih se može čuti i ime krdeljaši. Ova romska etnička grupa je u Americi poznata pod imenom Ganderaša, a u Nemačkoj ih nazivaju Gelderara. Kalderaši iz naših krajeva rasprostranjeni su po celom svetu. Ima ih u Južnoj Africi, Kini, Filipinima, a poznat je i rod Mačvaja koji živi u Americi, a vodi poreklo od mačvanskih kalderaša. Posljednji Kvik na vlasti je bila Katarina Kvik, Zambila, sestra kralja poljskih Roma Januša Kvika. Do svoje smrti 1961. godine uživala je poštovanje i položaj koji je uvek rezervisan za muškarce, zaključno sa privilegijama, kao što ih je na primjer imala ćerka rumunskog romskog kralja Joana Ćoabe, princeza Luminica Ćoaba, koja je imala pravo da bude prisutna na Krisu, što je nekoliko puta i učinila. Koka Petalo, kralj holandskih Roma, je na međunarodne skupove išao svojim Rolls-Royce-om, a u pratnji su mu bili sekretarice koja je govorila i pisala nekoliko jezika, telohranitelj i vozač. Ponekad je imao i veću pratnju. Umro je pre 15. godina, a posle njega tu titulu nije poneo niko od njegovih nasljednika. Rumunska Ćoabina monarhija iz 90. godina je samo oživela stari, vrlo poznati i cenjen običaj postojanja kraljevske dinastije među tamošnjim Romima, koje je za vreme komunizma bio duboko potisnut, ali ne i zaboravljen. Poznavaoci vele da je kralj rumunskih Roma mogao da postane samo onaj koji je imao 12 kopanja zlatnika. Jon Ćoaba je bio jedini u Rumuniji koji je taj uslov ispunio i tako je postao kralj. Njegov sin Florin, iako je nekoliko puta pokušavao da pođe očevim stopama, nije proglašen za kralja među tamošnjim Romima, ali je činjenica da je on vrlo uticajna ličnost.
Inače, Florin Ćoaba je pre godinu dana umro i mislim da bi ipak moglo da se kaže da je on proglašen za kralja, jer poneo je krunu.
Trenutno i zbog toga što je jedan od potpredsjednika Svetske organizacije Roma, ali i pastor u tamošnjoj crkvi koja okuplja romsku pastvu.
Bilo je na našim prostorima onih za koje su govorili da su kraljevi i za koje su smatrali da su kraljevi. Romski kralj Nikola Mihajlo Mali rođen je inače 1810. godine u porodici banatskih Roma Čergaša. Godine 1848. godine na strani Mađara uzeo je vidno učešće protiv Austrije u borbi toj. Najpre neko vreme bio špijun Mađarske revolucionarne vojske, kasnije su ga banatski Romi izabrali i za svog kralja. Privremena mađarska vlada potvrdila ga je za romskoga vojvodu. Narod je ovog svog kralja zvao Mihajlo Mali. Njegovom sudu su se pokoravali i Romi iz Srbije, naročito su ga pozivali na Kris da sudi zavađenim tadašnjim Romima. Kada je krajem 1859. godine se pogoršalo stanje za Rome u Mađarskoj, Nikola Mihajlo se preselio u Smederevo. Odatle je sudio svojim saplemenicima širom Srbije i Banata. Kako se u Srbiji nerado gledalo na čak i zabranjivalo prevaženje Roma iz drugih država, to je Mihajlo Mali morao da napusti Smederevo posle nekoliko godina i da se vrati u Banat. U to vreme Rome je tamošnji zakon prisilio da nađu stalno prebivalište, zbog čega ni car Mihajlo Mali, ani njegovi podanici nisu bili presretni, pa su gledali da se na svaki način što pre isele, što je i Mihajlo Mali učinio.
Nikola Mihajlo se odselio u Severnu Ameriku, gde je stekao i veliki ugled kod Roma, posebno u oblasti Clevelandu, gde je priznat za kralja. Tu je januara 1910. godine i umro kao stogodišnjak. Po starom romskom običaju i svom testamentu, sahranjen je sa velikom pompom, koje su dodate velike počasti koje su pripadale njegovom kraljevskom veličanstvu. Neki su tvrdili da je on bio posljednji romski car, međutim, Mihajlo nije bio posljednji romski car ili kralj. Jer koliko je nama poznato, posle ovog Mihajla u Španiji je živeo romski kralj Matko Don Kvijebesko, u Litvaniji takođe neki car, čije ime nismo uspeli da utvrdimo, a u Poljskoj već pomenuti Kvik, a posle Drugog svetskog rata bilo ih je još nekoliko koji su nosili to zvanje koje im je između ostalog omogućavalo da budu vrhovne sudije među svojim saplemenicima. Po toj romskoj tradiciji Nikola Mihajlo Mali, koji je bio dugogodišnji romski car u Srbiji, neko vreme je imao u Smederevu sedište svoje monarhije. Romi u Srbiji, osim pomenutog, nisu imali nekog svog monarha sa ovih prostora, ali su imali osobe sa nešto nižim zvanjima i titulama. Oni su u vreme Karađorđevog ustanka imali svoga vojvodu, koji je pozivan na skupštinu kao i ostale vojvode. Najverovatnije je reč o jednom od braće Plavić, koga su Turci zbog toga nabili na kolac, a zvanje kmeta, potom i zvanje romskog račlije, bilo je među Romima uobičajena pojava. Nosioci tih zvanja i titula mogli su da budu sudije ili čelni ljudi Krisa, koji je u to vreme daleko više praktikovan nego sada, a bio je raširen i među većim brojem pripadnika romskih grupa.
Eto, poštovani slušalci, toliko za ovo naše prvo objašnjenje o romskom sudu. Kasnije ćemo razgovarati u narednim emisijama o tome šta su prioriteti romskog pravnog sistema, a dužan sam da vam kažem i to da se ovaj predmet predaje na jednom od američkih univerziteta, pa ćemo u nekoj od narednih emisija i tome posvetiti pažnju.
sastava Toni emisija realizuje Meo Dragoljubacković, taj je Una Beriša, tehnika Legarge Milanka Pešić.